Brothers and sisters,
kina kaka na kina dada, kutoka katika masomo yote tunajifunza kutoka kwenye maisha ya Mwokozi, hakuna lililo wazi zaidi na la nguvu zaidi kuliko somo la utii. Katika baraza huko mbinguni, kabla maisha haya duniani, Lucifer aliasi dhidi ya mpango wa Baba wa mbinguni. Wale ambao walimfuata Lucifer walihitimisha maendeleo yao ya milele. Kuweni angalifu kwa yule ambaye mnamfuata. Kisa Yesu alionyesha kujitolea kwake kutii, akisema, Baba, mapenzi yako yatimizwe na utukufu wako uwe milele. Katika huduma yake yote alikumbana na majaribio, lakini hakuyasikiliza. Kwa kweli alijifunza kutii kwa mateso ambayo aliyapitia. Kwa sababu Mwokozi wetu alikuwa mtiifu, alilipa dhambi zetu, akiwezesha kufufuka kwetu na kuandaa njia ya kwetu kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni, ambaye alijua sisi tutafanya makosa tunapojifunza utiifu katika maisha ya kidunia. Tunapotii, tunakubali dhabihu yake, kwa sababu tunaamini kwamba kwa njia ya upatanisho Yesu Kristo, wanadamu wote wanaweza kuokolewa kwa kutii sheria na ibada za Injili. Yesu alitufundisha kutii kwa lugha rahisi ambayo ni rahisi kuelewa. Mkinipenda, mtazishika amri zangu. Nanjo, nifuate. Tunapobatizwa, sisi hujichukulia juu yetu jina la Yesu Kristo, na tunaingia katika agano na Mungu kwamba tutakuwa watiifu hadi mwisho wa maisha yetu. Kila Jumapili sisi huifanya upya agano hilo la ubatizo kwa kushiriki sakramenti na kushuhudia kwamba tuko tayari kushika amri zake. Sisi huomba msaada kwa mawazo yoyote, hisia na matendo ambayo hayako sambamba na mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni. Na tunapotubu kwa kugeuka mbali na uasi na kwa kuanza kutii tena, tunaonyesha upendo wetu kwake. Tunapofuata Injili, tunaendelea katika uelewa wetu wa utii. Wakati mwingine tunaweza kujaribiwa kufanya kile ambacho mimi naita utii wa mtu asili, ambapo tunakataa sheria ya Mungu ili kufuata hekima yetu wenyewe na tamaa, ama tu kukubalika kwa sababu inafanywa na wengi sana. Upotoshaji huu wa utii hupunguza viwango vya Mungu katika utamaduni wetu na katika sheria zetu. Wakati mwingine washiriki wanaweza kushiriki katika utii wa kuchagua, tukidai tunampenda na kumheshimu Mungu, ilhali tunatoa na kuchagua zipi kati ya amri zake na mafundisho yake na mafundisho na ushauri wa manabii zake, tutafuata ili tufuate kikamilifu. Baadhi ya watu hutii kwa kuchagua kwa sababu hawezi kuelewa sababu zote za amri, kama tu vile watoto hawawezi kuelewa kila mara sababu za sheria za wazazi wao. Lakini sisi daima hujua sababu tunamfuata manabii, kwani hili ni kanisa la Yesu Kristo na ni Mwokozi ambaye anamuongoza mnabii wake katika nyakati zote. Ufahamu wetu wa utii unapozidi kuongezeka, tunatambua jukumu muhimu la wakala. Wakati Yesu alipokuwa katika bustani ya Gethsemane, aliomba mara tatu kwa Baba yake aliye mbinguni, akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Mungu hangepuuza wakala wa Mwokozi, lakini kwa rehema alimtuma malaika kumpa nguvu mwana pekee. Mwokozi alikutana na jaribio lingine kule Golgotha, ambapo angeweza kuita majeshi ya malaika kumteremsha msalabani. Lakini yeye alifanya uchaguzi wake mwenyewe, kuvumilia kwa kutii hadi mwisho na kukamilisha dhabihu yake ya upatanisho, hata kama ilimaanisha mateso makubwa, hata kifo. Utii uliokoma kiroho ni utii wa Mwokozi. Unatiwa matisha na upendo wa ukweli wa Baba mbinguni na mwana wake. Tunapotii kwa hiari yetu, kama vile Mwokozi wetu alivyofanya, tunakubali maneno ya Baba yetu wa mbinguni: huyu ni mwanangu mpendwa, nipendezaye naye. Na tunatarajia kusikia tutapoingia uwepo wa Baba yetu wa mbinguni, juu ya kuingia mbele za Baba yetu wa mbinguni: vyema mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Kutumia wakala wetu kutii kunamaanisha kuchagua kufanya kile ambacho ni cha haki na kuruhusu matokeo yafuate. Inahitaji usahihi, ustadi wa binafsi, na huleta kujiamini, furaha milele, na hali ya kutimiza kwetu na kwa mfano kwa wale walio karibu nasi. Na daima hujumuisha ahidi ya kibinafsi ya kuendeleza viongozi na ukuhani na kuwafuata mafundisho yao na ushauri. Katika kuchagua ikiwa utii, daima ina manufaa kwa kukumbuka matokeo ya uchaguzi wetu. Je, Lucifer na wafuasi wake walielewa matokeo ya kuchagua kukataa mpango wa Baba wa mbinguni? Kama ni hivyo, kwa nini walifanya uchaguzi mbaya sana kama huo? Tunaweza kujiuliza swali hilo hilo: kwa nini sisi huchagua kutotii wakati tunajua matokeo ya milele ya dhambi? Maandiko yanatoa jibu. Sababu Kaini na baadhi ya wana wa Adam na Hawa walichagua kutotii ni kwa sababu walimpenda Shetani zaidi ya Mungu. Upendo wetu kwa Mwokozi ndiyo msingi wa utii kama Mwokozi. Tunapojitahidi kutii katika dunia ya leo, tunatangaza upendo na heshima kwa watoto wote wa Baba ya mbinguni. Hata hivyo, ni vigumu kwa upendo huo kwa ajili ya wengine kurekebisha amri za Mungu ambazo hutolewa kwa manufaa yetu. Kwa mfano, amri nawe usiue, wala kufanya kitu chochote kama hicho, imejengwa juu ya sheria ya kiroho ambayo inalinda watoto wote wa Mungu, hata wale ambao hawajazaliwa. Muda mrefu wa uzoefu unaonyesha kwamba tunapopuuzia sheria hii, huzuni ya kupundukia huwa ndiyo matokeo. Hata hivyo, wengi wanaamini na kukubaliana kusitisha maisha mtoto aliye tumboni kwa sababu ya upendeleo au urahisi. Kufanya marekebisho uasi hayabadilishi sheria ya kiroho ama matokeo yake, lakini huelekeza kwa fujo, kukosekana kwa utulivu, kuzunguka katika njia ya ajabu, na huzuni kwa wafuasi kupotea na kuwa na huzuni. Kama wafuasi wa Kristo, tuna wajibu mtakatifu kufuata sheria zake na amri. Na amri ambazo tulichukua sisi wenyewe. Mnamo Disemba mwaka 1831, baadhi ya kina ndugu walito kusaidia kutuliza hisia mbaya ambazo ilikuwa imekuzwa zaidi ya kanisa. Kupitia kwa mtume Joseph Smith, Bwana alielekeza kwa njia isiyo ya kawaida, hata ya ajabu. Nuku, washindeni maadui zenu. Waiteni ili wakutane na ninyi hadharani na fagarani. Kwa hiyo, na waje na hoja zao zenye nguvu dhidi ya Bwana. Hakuna silaha iliyotengenezwa dhidi yenu itakayofanikiwa. Na kama mtu yeyote atapaza sauti yake dhidi yenu, nitamshinda katika wakati wangu. Kwa hiyo, zisishike amri zangu, ni za kweli na za kuaminika. Mwisho kunukuu. Maandiko yamejaa mifano ya manabii ambao wamejifunza masomo ya kutii kwa yale waliotupatia. Joseph Smith alifundisha madhara ya kukubali shindikizo za mfadhili wake, rafiki yake na mwandishi Martin Harris. Katika kukabiliana na maombi ya Martin, Joseph alimuuliza Bwana ruhusa ya kumpa kurasa ya 116 ya nakala ya kwanza ya kitabu cha Mormon, ili Martin aweze kuonyesha familia yake. Lakini Bwana alimkatalia Joseph. Martin alimsii Joseph amwombe Bwana tena. Baada ya ombi la tatu, Bwana alitoa ruhusa kwa watu watano maalumu kupitia nakala, kuangalia nakala. Katika gano tukufu, Martin alijifunga mwenyewe kwa mkataba huu. Alipofika nyumbani na kushindikizwa kuonyesha wengine zaidi, alisahau kiapo chake tukufu na kuruhusu wengine kuona nakala na matokeo yake kuwa kwa hila yalipotezwa. Kama matokeo, Joseph alikaripiwa na Bwana na kunyimwa ruhusa ya kuendelea kutafsiri kitabu cha Mormon. Joseph aliteseka na kutubu kwa ajili ya kosa lake la kukubali shindikizo la watu wengine. Baada ya msimu, Joseph aliruhusiwa kuanza kazi yake ya kutafsiri. Joseph alijifunza somo la thamani ya utii ambalo lilimsaidia maishani mwake. Nabii Musa anatoa mfano mwingine. Wakati Musa alipotii na kumua mwanamke kutoka Ethiopia, Miriam Haruni alimfokea, lakini Bwana alimkemea akasema, kwa Musa nitanena domo kwa mdomo. Bwana alitumia tukio hili kuwafundisha washiriki wa kanisa katika siku zetu. Mwaka 1830, Hiram Page alidai kupokea ufunuo kwa ajili ya kanisa. Bwana alimkosoa na kufundisha watakatifu, na wewe uwe mtiifu kwa mambo ambayo nitampa Joseph, kama vile Haruni, kwani yeye huzipokea kama vile Musa. Utii huleta baraka. Na kama tunapata baraka yoyote kutoka kwa Mungu, ni kutokana na utii kwa sheria ile ambayo juu yake hutoka. Utii hufundishwa kwa kutoa mfano kwa jinsi tunavyoishi, tunavyofundisha watoto wetu. Jifunze hekima katika ujana wako. Ndiyo, jifunze katika ujana wako kutii amri za Mungu. Utii unatufanya tuwe na nguvu za kwa hatua na uwezo wa kuvumilia kwa uaminifu majaribio na matatizo katika siku zijazo. Ndiyo, utii katika Gethsemane ulimtayarisha Mwokozi kutii na kuvumilia hadi mwisho kule Golgotha. Ndugu, kina kaka na kina dada zangu wapendwa, maneno ya Alma yanaelezea hisia za moyo wangu. Na sasa ndugu zangu wapendwa, nimewaambia vitu hivi ili niwaamshe mjue wajibu wenu kwa Mungu, ili mtembee bila lawama mbele yake. Na sasa ningetaka kwamba muwe wanyenyekevu na muwe wapole na waungwana, wenye bidii katika kutia amri za Mungu wakati wote. Natoa ushuhuda wangu maalum kwamba mwokozi wetu yu hai, kwa sababu alitii. Kila goti litainama na kila ulimi utakiri kwamba yeye ni mwokozi wetu. Tumpende yeye kwa kina na tumwamini sana kabisa, ili kwa sababu sisi pia tutii, tushike amri zake na turudi kuishi pamoja naye milele katika ufalme wa Mungu wetu. Ni ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.